Gara Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa lama. Atimmoo ilma ko, ayyaana isa Kiristoos Yesuus nuuf kennutti jabaadhu, dhuga baatota baay'ee duratti waan anarraa dhageesse namoota amanamoo warra kaan barsiisuufis ta'anitti hadaraa kenni. Akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda qabaadhu. Namni loltuu ta'ee lolaa jiru isa loltuu godhee isa qacarate sana gammachiisuudhaaf bukkeedhaan waa argachuudhaaf hojii warra kaaniitti lixuu hin dhiisa. Namni dorgommeetti jiru akka seera isaatiitti yoo dorgome malee gonfoo moo'ichaa hin argatu. Qottuun hojii isaatti dadhabu duraan dursee ija midhaan isaatii irraa nyaachuun hin ta'aaf. Wanta ani dubbadhu kanas itti yaadi. Gooftaan waan hundumaaf hubannaa siif hin kenna. Yesuus Kiristoosiin isa warra du'an keessaa kaafame, isa sanyii Daawit keessaa dhalate, akka ani wangeela koo keessatti lallabetti yaadadhu. Sababii wangeela isa ani lallabe kanaaf akkuma nama hamaa godheetti hidhamee dhiphachaan jira. Dubbiin Waaqayyoo garuu hin hidhamu. Kanaafis warri fo'aman fayyina isa karaa Kiristoos Yesuus dhufu ulfina bara baraa wajjin akka argatanitti isaaniif jedhee waan hundumaa obsaan nan baadha. Dubbichi amanamaadha. Innis Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraanna. Obsaan yoo dandeenye isaa wajjin immoo hinmoona. Yoo nuyi isa ganne innis immoo nu ganuuf jira. Yoo nuyi amanamoo ta'uudhaa baanne inni ofii isaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti nafa hin jedha. Waldiduun namoota warra dhagaan diiga malee waan tokkoof waa'ee akka hin baafne isaan yaadachiisi. Waaqayyo durattis isaanitti dhugaa ba'i. Ati akka hojjetaa qoramee fudhatame waan itti yeellamu hin qabneetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetuutti Waaqayyo dura of dhaabachiisuudhaaf dhama'i. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aadhaan mormurraa fagaadhu inni ittuma caalchisee nama Waaqayyoo ta'uurraa nama fageessa. Dubbiin akkasii akka madaafoo nyaatee bal'achaa adeemuti. Hemneyoosii fi Filexoos warra dubbii akkasii dubbatan keessa jiru. Isaan kun du'aa ka'uun kanaan dura ta'eera jechuudhaan dhugaa irraa kaataniiru. Amantii warra kaaniis garagalchaniiru. Haa ta'u iyyuu malee hundeen Waaqayyo kaa'e jabaateen dhaabata. Mallattoo gooftichi warra kansaatiin beeka. Kana malees namni goofticha maqaa dhaatu jal'ina irraa hadeebi'u jedhus hin qabaata. Mana guddaa tokko keessa qodaa warqee irraa yookiis meetii irraa tolfame duwwaa utuu hin ta'ini qodaan muka irraa yookiis suphee irraa tolfames jira. Kaan qodaa hojii ulfinaa itti hojjetaniidha. Kaan immoo qodaa hojii salphinaa itti hojjetaniidha. Ammas namni warra wanta salphinaa hojjetan irraa yoo of qulleesse qodaa ulfinaan ta'a. Akkasittis qodaa addaan ba'ee gooftaa isaatiif waa'ee baasu hojii gaarii hundumaafis qophaa'an ta'a. Ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraa baqadhu. Warra garaa qullaa'aadhaan maqaa gooftaa waammatanii wajjin qajeelina, amantii, jaalala, nagaa duukaas bu'i. Qoccolloo akka kaasan waan beektuuf morkii gowwummaa isa toora hin qabnetti hin lixin. Hojjetaan gooftichaa nama hundumaatti gaarummaa argisiisuun, namoota barsiisuu danda'uun, waan hamaa obsaan namaaf danda'uun isaaf hin ta'a malee nama qoccoluun isaaf hin ta'u. Inni warra ittiin morman hafuura gara laafinaatiin gorsee gara gaaritti deebisuun hin ta'aaf. Isaan dhugaa beekuu bira ga'uudhaaf yaada garaa isaanii akka geeddarataniif Waaqayyo karaa hin kennaaf ta'a. Yoos isaan qalbii godhatanii seexana isa jaalala isaa akka godhaniif kiyyoo isaatti isaan galche harkaa hin ba'u.